Жәйе атасау.
Салам, достар. Назарда жас қазақ және халифат отбасы. Бүгінгі бірігіп жазған тректің аты «Жылой таңдамасы». Жалпы жігіттер бұл трекке бірдеңе қылып «Айнштайн шторм бекеджой лейбіздер» дайындалды. Так что,
давай, жібер сөздің басын, кетті!
Жібер сөздің басын.
Сөздің басын баяндайын, сөздің расын түзу, сөзді ұқпағанға бұрдым, сөзімнің аласым, азда бойланба орым, бір бәлеге ұрынасың, көзбегі сол жерде тұрсаң, бетке айтуға қорқасың, сенде сол бір тұстасың,
саны бас апасы жоқ,
ең болмаса рэпті жаса мағыналы ұйқас көп, түстен құрдымға кетпесін, басқа айтар сөзім жоқ, аздап түсінген боласың, менің сөзім саған өрт,
айтпақшысында бала,
баланың үшін шала, сөзімді айтпастан бұрын артыңды ойлап қара, сол сөзің үшін бауырым түбіне барасың ба, егер болса хабарлас, жасаймыз сараптама, ұсақ түйек заттарға тіпті көңілім бөлмейді, қарсы шыққан шақалдарды
күйретеді, күйретеді, жылой таңдамасы
бұнда рэпті көрсетеді, жылой рэптің тұғырында әлі үстемдік етеді.
Бұл халифат батыры, қарап көрдің батылдың, адап көрдің батылдың, терісінде өлген, көлегеден күн көрген, азапта қас емірген, жәдем қақырдың, бола қоймас бір сірі, тағдырымды шешкен, әділ қазылар қалған, жерде өткізген, адаспаға шығарған, келіспеймін шешімін, тақырқанның орны, лайықты да көрінген,
әмсі айтпашын, ау жүрегінде жүлі бар, шамалығы алдымас, ойып алар орны бар, ер басына күн туса, етпені су жер, бізден алыстағандар, бишаралық күн көрем.
Бізден алыстағандар, бишаралық күн көріп отыр, аянышты е, аяға сапталғасыңдар сендер, жылой таңдамасы болар.
Халифат, жас қазақ,
уақыт өтер арада алайық орны көріне, таста дейін саған,
көлдіңді білім жүр,
халифат ұтпасы, жылой қарақшылары келгенген емсінерде, аяға сапталған жылой таңдамасы, кәрі құрық сарбаздарын жауларын шаңыртып, кесіп бастарын алған.
Номер сол баяғы 8702 қазір айтамын аяғын 181-33-44-ті басың. Осы номерге соқсаң дарханды табасың. Қашықты қарасың телефон жалғайды. Өшіп тұрса телефоның үш қатын зарлайды. Қазақ қатын, орыс қатын, әңгілешмен қатын. Опа еді не дістаптың қанға соғатын.
Алло, сән бірдік апа. Қанды олам екен. Запиша запит. Апа. Здравствуйте. А, можно кан тоте? Тетя? На, са, ну, а ингризисно, халай. Yes, yes, окей, окей, я. Окей,
басың сынып тұрма, ас берен көмек деседі. Құлағың ауырды ма, тыңға бердегі ерді. Біздің орын көрдегі, сенің орын көрдегі. Сен сияқты иттерге талай сау күмірлерді. Менің көзіме қара, не көрдің одан? Жас па жоқ, жаяқтары қызарған. Мен едім жігіттерден жасыл шөпті тапқан. Микрофонды сүзбі ноқта сенді жаққа атқан. Құлсарың бораны мен қарның ызғармай. Біздің ішке шапты мен оғанда қарамай. Жас қазақтың бірікті осы қаңтар айы.
сендерге қараш жара сыртымыздың қаралас моланды қас берім саған келіп тұрмас жылой таңдамасы
жылой таңдамасы жылой таңдамасы жас қазақ халифат жас қазақ халифат хей 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 хей
бір екі үш үш тыңдарманым жас қазақ бұл жерде ал енді үш үш ақиқат сөз керек пе жабыстырамын кеш кеш жақсы жағы болмаса ол әрі
кеш кеш
халифатпен жас қазақ бір уақытта әр уақытта халық бәрі біздерде полигомы біздің жақта уақытымызды асталды айтамын саған о осы жерде сөзім бітті қоямын енді стоп
Stop, 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 stop.